Hashtag VMBS Ukhozi FM luhamba phambili.
Ihlonze lokuqala ilolo lithinta umvikeli noma lo yakade umvikeli womphakathi u-advocate uMadonsela. Ebesibili kube yele lithinta inkantolo le yobugebengu yomhlaba International Criminal Court. Uma singaqala nje ngalolu luka-advocate uMadonsela, ufuthi abalaleli bakwazi ukuthi isinqumo esithathwe umvikeli omphakathi omusha sokuthi angaphikisani nesicelo sikamengameli uZuma kanye nomnumzane ofandwele sivelaphi, ngoba ngibona ngathi sibikwe kulangakhulunywa iqiniso eliphelele ngalolu daba. U-advocate uMadonsela nguye odale isimo lakhona i-ofisi lakhe lingakwazi ukusebenza lolu daba. Ikusho ngani lokho na? Sekuvelile ukuthi njengoba ehambile nje awukho umbiko obhalwe phansi awubhalelwe uzakwabo lo ozongena esikhundleni. Ngamafuphi uzoqala la ungekho khona umbiko womuntu okade ephethe ihhovisi. Okokuqala lokho. Okwesibili, lolu daba oluthinta umbiko logolozwa kombuso ngaba kwaGupta besebenzisana insolo, besebenzisana nomengameli wezwe noma nabaxhumene naye. Sekunesinqumo senkantolo. Isinqumo senkantolo sithi awugunywe, ngamafuphi ungabonwa umuntu, ugcinwe kuze kube inkantolo ithathe isinqumo ngawo. Uma kwenzeke njalo ke, okuchaza ukuthi ngisho uMadonsela akakwazanga ukuthi awudlulisele ngisho ofisini lakhe, ingakhe ubalekisile eofisini owisa ePhalamende ngoba wenza iphutha lokuthi angalindi ukuthi okungenani afake isicelo sokuthi kunodaba olukhona olusey'khibeni zenkantolo, ucela ukuma kancane alinde umvikeli womphakathi omusha khona bezosebenza ndawonye. Yena uphuthumile, kwase kuthi laba akade bemangalelwe base behlakanipha bahlehlisa isikhathi ngamasibomu benza ukuthi yena aphume eofisini. Noma esephumile eofisini bebazi ukuthi lo ongenayo ngeke abhale incwadi yesifungo afunge enkantolo athi uyalazi udaba, ngoba iqiniso ukuthi uzobe engakaze alibone. Ngamafuphi uMadonsela kulokhu uhlulwe ukusebenza ne-ofisi owawenza umbiko kwangowakhe wangawona owe-ofisi. Kuchaza-ke lokho kuhlaza ipolitiki ngolwesihlanu siphandabeni ukuthi kuhambe kanjani kuzogcina kukuphi. Okwesibili, udaba lwe-International Court, iNingizimu Afrika ayisithathanga lesinqumo yodwa, isinqumo samazwe ase-Afrika. Sisazobona amaningi eshiya kule nhlangano, mhlawumbe angeke ashiya afana noBotswana ashona athi hhayi angaphesheya. Kodwa kuhle ukuthi uma sikulalela loku kukhuluma sikulalele kahle, ngoba isinqumo se-Afrika esathi uma ngabe ingaguquki le nhlangano noma le nkantolo azophuma ama-Afrika ngobuningi bayo. Alikho icala ekuphumeni, lingekho necala ekungaphumeni. Khona abanye ade ngibalalela nje nakhona la emsakazweni bathi ukuphuma kwethu kuzosho ukuthi abantu bazosibuka kabi, umnotho uzokwehla. Ayikho leyo nto, iMelika ayikho kule nkantolo, umnotho wayo awuwi. IRussia ayikho kule nkantolo, umnotho awuwi. China ayikho kule nkantolo. Amazwe ase-Europe akhona, iBritain kanye neFrance kuphela, nakhona umnotho wawo ukhuphukile ngoba kuthiwa kwakule nkantolo. Ngamafuphi engizama ukusho lapha yinje ukuthi lezi gameko zombili kumqoka ukuthi uma uyilalele noma uyibuka lapha ekhaya uyibuke ngeso elijulile, ngoba kukhona into ethi akubikwe kungabikwa lonke udaba. Kukhona thina njengabalaleli, thina njengabafundi bamphephandaba sothatha uvo oluthize. Iqiniso lithi kukhulu okukhona ngale kwalokho esikufundayo esikubukayo kumathelevishini.
Hayi, wayibeka wayikhuluma futhi yahlala obala yacaca mfoka mtaka. Kuyazwakala. Mhlawumbe abantu uma befuna ukwazi kabanzi-ke ngalolu daba sokhuluma ngalo, mhlawumbe bangaxhuma kanjani nawo bathole?
Ngaphandle nje ukuthi namhlanje siyatholakala ku-Facebook naku-Twitter, kodwa ngolwesihlanu lusiya kulo ingosi leso besikucacisa sekunongoti kwibayede iphephandaba, sekunongoti abayichazayo ukuthi ngempela kusukaphi. Kakhulukazi lokhu kuthinta njengoba ngisho nje iphutha elenziwe u-advocate uMadonsela naye alaziyo ngokomthetho, kanjalo nokuthi umlando walokhu kwenziwe eNingizimu Afrika. Kuhle ukuthi abantu bakithi bakufunde bakuqonde bese beyithathela bona isinqumo sizobe sinabo okongoti bekubhalile bekuhlaziya ngolimi lwakho ngolwesihlanu kubayede kuleli sonto.
Siyabonga mfoka mtaka, kuze kube iviki elizayo.
Shabong.
All right, Mlalelo Khozi FM Mhlanhla Mtaka lowo ke Themba uthi uzwile. Oh, wayihlahlela kamnandi umfoko Mtaka njalo hleze khuluma nje. Ayibeke ithi ngizo.
#VMBS Ukhozi FM. Luhamba phambili.